Yes. Og til alle os andre, så er der en prædiken. Lad os lige bede for børnene, mens de går ud, og for os selv, ikke mindst. Himmelske Far, tak fordi, at det er søndag, og vi kan få lov til at have den her anderledes dag sammen. Gud, vi beder dig for hver eneste barn, der går ud i børnekirke nu, hver eneste barn, der sidder derhjemme og ser med. Beder dig om, at du på en særlig måde vil tale til de her små mennesker. Vil du tale til dem og opmuntre dem i deres forhold til dig? Og vil du også tale til os nu? Vil du tale til os med din sandhed og med din kærlighed? Amen. Vi er ved afslutningen af årets sidste temaserie. Årets sidste temaserie, som er noget. Vi har nu igennem hele november, starten af eller slutningen af oktober endda også, haft fokus på noget. Det, som vi længtes efter, var at varme hjerterne med et budskab, som bliver talt alt for lidt om. Vi kunne tale om det her hver eneste søndag, fuldstændig som vi har gjort nu. Men der er så meget andet også, der skal siges om Gud og virkeligheden og verden. Og det, vi også ønskede, det var at udvide, ikke mindst vores egen, men også alle jer fra menighedens forståelse af noget, bredden og dybden og højden af, hvad det egentlig handler om. Hvad er noget? Vi har sagt om noget, at det er, at Gud tilgiver alle, som vil tilgives. At Guds tilgivelse ikke er betinget. Vi har sagt om noget, at Gud er tilgængelig, uanset vores situation, vores historie, vores evner. Vi har sagt om noget, at det er, at Gud han bruger sin kraft til at bringe håb, hvor der ikke er noget, til at være vores holdepunkt i kaos. Og i dag, så slutter vi temaserien ved at sige, at noget er, at Jesus skal vende tilbage. Noget er, at Jesus skal dømme os alle. Vi afslutter serien med den ultimative noget. Og jeg har kaldt dagens tema for den nådefulde dommer i tråd med det. Så ja, vi afslutter vores temaserie med Jesu genkomst, med dommedag. Hvad er Guds nåde i forhold til vores uendelige fremtid? Og dommedag, det kan virke som for det første et dystert emne, og det kan også virke som et emne, der er svært at få øje på nåden i. Dommedag er det kun noget, som religiøse de taler om. Faktisk vil jeg sige, langt de fleste dommedagsprofeter i dag, de findes i FN-bygninger. Det er dem, der fortæller os om sandsynligheden for, at en komet slår ned. Det er dem, der fortæller os, hvor lang tid der går, hvor mange trilliarder, millioner og milliarder år, som min søn han ville have sagt det, før at universet har udvidet sig så meget, at atomerne ikke kan holde sammen længere. Det er dem, der fortæller os, hvordan verdens tilstand er med klimaet. Og hvad giver de her dommedagsprofetier så af håb? Hvis man er naturalist, hvis man mener, at det var bare det, livet er det her, vi er tilfældige, så er der to måder, man kan respondere på tidernes ende. Man kan gøre som T.S. Eliot i hans digt. This is the way the world ends. This is the way the world ends. This is the way the world ends. Not with a bang, but with a whimper. Man kan gøre som ham og bare indstille sig på, at enden kommer snigende. Vi kan ikke gøre noget ved det. Vi kommer til at stå fortvivlede, resignerede, magtesløse og klynke, når vi trækker vores sidste åndedrag. Eller man kan gøre som en anden poet, som Dylan Thomas siger, do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Hvis du ikke mener, der er mere til den her verden, så har du også den mulighed. Ras imod at verden forfalder. Ras imod virkeligheden. Brug al din energi på at redde verden, redde mennesket. Ras. Det er de to muligheder, der er. Hvis du har en tro på, at enden er en styret udgang, en guddommelig genindtræden, et opgør og en genoprettelse, så kan du gøre, som Paulus foreslår. Sig tak til Gud under alle forhold, for det er Guds vilje med jer i Kristus. Verdens ende, livets afslutning, det er noget, som alle på et tidspunkt forholder sig til. Og mit spørgsmål til dig er, er der håb i dit svar, når jeg nu på sådan en stille søndag konfronterer dig med verdens ende? Er der håb i dit svar? Det svar, du har indeni. Ikke det svar, du kan fremmane med din mund. Det svar, der er herinde. Det svar, du faktisk er overbevist om. Er der håb i svaret om, at solen opsluger jorden, at universet bliver udvidet til ukendelighed, at en meteor udsletter det hele? Nej, det er nådesløst. Det er bare sådan, det er. Er der håb i talen om forureningen af jorden, at vi selv gør verden ubeboelig? Nej, det er uudholdeligt at tænke på. Er der håb i en tro på en styret udgang, at Gud har kontrollen og magten? Kan vi finde noget nåde i det? De spørgsmål, vi sammen stiller i dag, det er, hvilken afslutning beskriver Jesus? Og hvordan er det noget, at Jesus skal dømme ved verdens ende? Vi læser fra Matthæus kapitel 25. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom, I, som er min fars velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise? Eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, Herre, hvornår så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem. Sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Amen. Hvilken afslutning beskriver Jesus? I dag svarer Jesus på et spørgsmål med en lignelse, sådan som han så ofte har gjort det. Hvem er min næste? Hvor ofte skal jeg tilgive? Og dagens spørgsmål, som han svarer på, det er, hvad skal der ske? Hvad er tegnet på din genkomst? Spørgsmålet kommer fra Jesu disciple. De er i Jerusalem til påske, de sidste dage, inden Jesus bliver uretfærdigt dømt og korsfæstet. Det er afslutningen på en lang tale, hvor Jesus besvarer de spørgsmål. Hvorfor stiller man sådan et spørgsmål? Det er, fordi man kan mærke spændingen. Man kan mærke, konflikten bruges op. Man kan mærke, frygten opbygges. Disciplerne stiller de her spørgsmål, fordi de kan mærke modstanden. Og måske er nogle af dem er begyndt at ane, det her ender ikke, som vi havde forestillet os. Det er også skrevet ned af Matthæus med en, altså med en grund. Hvad kan være grunden til at skrive sådan en tale ned? Matthæus, han skriver det ned, det Jesus har sagt, og sender det ud til nogle konkrete disciple, som trænger til håb, fordi de er forfulgt og undertrykt, for at give håb og retning. Med sin sidste lignelse inden sin død, beskriver Jesus sin genkomst, sin endegyldige sejr. Det tidspunkt, hvor det bliver ubetvivleligt, at Jesus er Kristus kongen. Jesus beskriver den bedste dag i verdenshistorien her. Så hvorfor ser I så sur ud? Eller koncentreret selvfølgelig. Lad os lige se på en sætning her, som burde få os alle sammen til at juble indeni. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone. Det handler om den gode, kærlige Guds fysiske genindtræden i sit skaberværk som almægtig. Han kommer for at gøre alting nyt, for at sikre retfærdighed. Det er nådefuldt budskab, sammenlignet med nogen som helst anden fortælling og forestilling. Hvad for en ende vil du helst have? Læg mærke til den helt anderledes måde, Jesus beskriver, at han vil komme til os igen på. Lige om lidt er det jul, og vi fejrer inkarnationen. Det smukke og rolige, og ikke særlig frygtindgydende komme. For Jesus kom som en forsvarsløs lille baby. Det kan vi alle sammen glæde os over. Jesus, han kommer til en afkrog af verden, og ikke i magtens centrum. Jesus kommer og lever som flygtning, vandreprædikant, udsat, uimponerende, simpel, bare en af os. Jesus tømmer sig selv for sin herlighed første gang, han kommer til os. For at vi skal kende Gud, ikke på hans magt alene, men også på hans kærlighed, på hans nærvær, på hvem han virkelig er. Jesu genkomst. Det er tidspunktet for den uimodsigelige anerkendelse af hans virkelighed af alle. Billedet her, som Jesus beskriver, er billedet af en konge, der sætter sig på en trone. En konge, der sætter sig på en trone, det fortæller os, at kongen er færdig med at slås. At der er fred. Kongen sætter sig først på sin trone, når der ikke er nogen modstand tilbage. Kongen sætter sig for at sørge for retfærdighed og fred, fordi der nu er en ny tid, en styret tid. Det var det, kongen gjorde, når kampen var over. Han satte sig og holdt audiens. For nu var det tid til fred, til den nye tid efter krigen, når verden var på plads igen. Og dermed så gik kongens opgave fra at være på en hest i krig, til at sidde på et sæde og bringe orden og retfærdighed. Hans trone er også et dommersæde. Og Jesus siger i dag, at han skal dømme alle mennesker. Og det er også kirkens tro. I har selv lige sagt det. Siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme og dømme levende og døde. Og dommen. Dommen er den uigenkaldelige, absolute adskillelse mellem retfærdighed og synd, mellem liv og død. Jesus siger, kom, gå bort. Han beskriver, at han skal dømme. Ja, Jesus, det er en del af, hvem han selv siger, han er. Men hov, hvad i alverden har det her med noget at gøre? Altså med noget, ikke noget. Noget. Hvad har det med noget at gøre? Er noget ikke fravær af dom? Er det ikke netop pointen, vi er tilgivet? All is forgiven. Lad os bare køre. Nej. Det er kun noget mod dem, der har noget at skulle blive tilgivet for. Noget. Noget må gå til alle. Hvad med dem, der er udsat for ondskab og uretfærdighed? Skal de så bare leve med det? Miroslav Volf, en kroatisk teolog, der på egen krop fik lov at føle konsekvenserne af de etniske konflikter i Østeuropa i 90'erne, skriver sådan her om Guds retfærdige straf. Min teori, at ikke vold i praksis kræver troen på guddommelig hævn, vil være upopulær for mange kristne, især teologer i Vesten. Til personen, som er tilbøjelig til at afvise min teori, vil jeg foreslå at forestille sig, at man skulle give et foredrag i en krigszone. Blandt dine tilhørere er folk, hvis byer og landsbyer er blevet først plyndret, så brændt, så jævnet med jorden, hvis døtre og søstre er blevet voldtaget, hvis fædre og brødre har fået deres struber skåret op. Dit foredrags emne er en kristens forhold til vold. Din teori er, vi må ikke gengælde, fordi Gud er fuldkommen ikke tvingende kærlighed. Snart vil du opdage, at forestillingen om, at menneskelig ikkevold korresponderer med, at Gud afviser at dømme, kræver stilheden ved et fredeligt forstadshjem. I et nedbrændt land, gennemvædet af uskyldiges blod, vil sådan en teori dø. Meget lang citat. Jeg tager det med, fordi jeg ikke kan sige det bedre selv. Jeg har ikke nogen autentiske billeder ud over dem her. Hvis noget er noget for alle, så må det også være for dem, som er uskyldige, udsatte, dem, som har erfaret på deres krop overgrebene. Er noget at sige, alle er tilgivet, velkommen til festen, for det barn, som lever i en flygtningelejr og har set med egne øjne sine forældre blive dræbt? Er det noget at sige til det barn, glæd dig, du skal møde dine forældre ved siden af dem? Skal overgriberen stå, tilgivet uden at han nogensinde har ønsket det, uden at han nogensinde har anerkendt, at han gjorde noget forfærdeligt? Nej, det er ikke noget. Det er ubarmhjertigt og ondt, og kan kun komme som teori, hvis man lever et meget fredeligt liv med meget små grader af skade påført. Men hvad siger Jesus så? Skal vi så alligevel fortjene vores plads i himmeri? Skal vi være gode for at få belønningen eller undgå straffen? Det ville være den lette, overfladiske og forkerte læsning af den her lignelse. Det er ikke det, han siger, men det ligger lige for. Kjeld påbegyndte den her nådeserie med at tale om Guds billeder. Og vi er nødt til at vende tilbage til dem, fordi det her billede spiller lige ind i en falsk Guds forestilling. Kjeld nævnte julemanden, jeg vil kalde ham den blødsødne bedstefar. Det er et Guds billede, der ikke kræver noget. En Gud, der altid undskylder den dårlige opførsel, som aldrig irettesætter, aldrig har holdninger. Det andet Guds billede, som ligger meget nært at fortolke det her ind i, er Gud som den kosmiske forhandler. En, du har en aftale med, han har stillet nogle krav, du lever op til dem, så er der belønning. Gulerod for enden, eller pisk eller ild. Min godhed mod belønning. Og ingen af de her gudsbilleder er repræsenteret i dagens bibeltekst. For Jesus er ikke den blødsødne bedstefar, der siger lige meget til vores uretfærdighed. Og Jesus er ikke den hårdhjertede forhandler, der siger lev op til kravene ellers. Der er ikke tale om, at du kan fortjene en evighed sammen med ham. Men hvad siger han så? Han siger, at forholdet til ham, troen på ham, er alt forandrende. Alt afgørende. Han siger, at han er en nådefuld dommer, og det vender jeg tilbage til. For vi kommer ikke udenom, at dagens bibeltekst let kan misforstås. Det er hård tale for de af os, som ikke har været udsat for ondskab i stor grad, som ikke er fyldt med retfærdig vrede og længsel efter hævn. Så lad os lige se nærmere på, for måske er der noget, som vi læser ind i teksten, som ikke er der. Måske er der billeder, vi har i vores forestilling, som ikke er i den her tekst. Lad os se nærmere på, hvordan Jesus vil dømme os. Jesus beskriver det med en lignelse om får og gedebukke, der skilles ad. Alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, bukkene ved sin venstre. Billedet af får og gedebukke forstod jeg lidt bedre i Etiopien, hvor jeg mødte en lægprædikant, som var en god gammel hyrde. Han fortalte, at da han var barn, skulle han passe dyrene for sine forældre. Og han beskrev i sin prædiken om den her tekst, at forskellen på en ged og et får, det er, at fåret kan ledes ved hyrdens stemme. Hvis hyrden er den faste, altså. Hvis hyrden er den, som fåret er vant til, så kan får i ret høj grad ledes ved hyrdens stemme. Det havde han selv erfaring med. Gedebukke, som han også havde, er lidt en anden sag. Gedebukke er nogle genstridige bæster. De har ikke tillid til nogen, og de kan ikke genkende stemmer på samme måde. Gedebukke, de har egen vilje. Gedebukke vil ofte kun følge, hvis der er belønning eller straf. De kan ikke genkende stemmen. Og jeg ved selvfølgelig ikke, om det er rigtigt. Jeg er ikke selv fra landet på den måde. Så jeg ved ikke, om han bare var en dårlig hyrde. Det må en anden afgøre. Men jeg synes, det her fortæller noget om, hvordan Gud vil dømme. Han bruger det her billede. Og han bruger det jo flere gange, Jesus. Billedet af sig selv som en hyrde. Så hvad siger Jesus med sin lignelse? De, som ønsker evigt liv, får det. For evigt liv er samvær med Gud. De, der hører ham som hyrde, genkender hans stemme og følger efter. De, som er i helvede, ønsker at være der. De, som er i helvede, ønsker at undvære Gud. Det er jo helvede at være uden Gud. Billederne er markante, destruktive, voldsomme, skrækslagende, men de er billeder. Billederne fortæller os om en meget værre virkelighed, nemlig at være uden alt det skønnes, alt det godes, alt det sandes ophav. Billedet er, at en gedebuk ikke vil ledes, og Gud kommer hverken med belønning eller straf til dem. Han bliver bare ved med at kalde og håbe, at de alligevel vil lytte. Og selvom det er en hård virkelighed, Jesus lægger frem, så læg lige mærke til en detalje her. En detalje, som burde betyde rigtig meget for os. En lille bisætning. Når Jesus taler om, hvor gedene skal gå hen, nemlig til den evige ild, som er bestemt for djævlen og alle hans engle. At et menneske skulle leve gudsforladt, var aldrig planen. Det er aldrig Guds ønske. Et helvede er ikke bestemt for mennesker. Det er Satan og hans dæmoni, der hører til der. For det er dem, der har valgt uigenkaldeligt og kosmisk at være uden Gud. Helvede, det er krigens afslutning. Krigen mod ondskaben. Helvede er den nødvendige logiske konsekvens af, at Jesus skaber en ny uden smerte, sorg og pine, uden åndelig ondskab. Han genopretter verden, som den altid var tænkt. Så hvad vil Jesus dømme os på? Han siger sådan her. Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Og lidt senere. Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mine mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Så stopper vi. Er det ikke lige præcis det gudsbillede, jeg lige har sagt, at Jesus ikke opererer med? Forhandleren, der kigger på, hvad vi har gjort og hvad vi ikke har gjort. Nej. Jesus annullerer ikke det gudsbillede, han har optegnet her. Skal vi dømmes efter tro eller efter gerninger? Vi kan ikke gøre os fortjent til himlen. Vi dømmes på vores forhold til ham. Vores tro på ham. Det har I heller ikke gjort mod mig. Det har I gjort mod mig. Vores relation til ham er det bindende og det bydende. Vi dømmes på vores forhold til ham. Og virkeligheden er, at man kan være en bekendende kristen, men en fungerende ateist. Det kan man, hvis troen ikke er andet end ord. Der er ikke tale om her at skulle leve op til et ideal, overholde regler for belønning eller for ikke at blive straffet. Der taler om at have et uægte eller et ægte forhold til Jesus. Har vi et forhold, der forandrer os? Et forhold, der flytter noget? Lad os tage os et andet sted hen, som er knap så kosmisk og voldsomt. Hvad sker der med et barn? og jeg ved, der er mange lærere i rummet. Hvad sker der med et barn, som hver dag bliver set ind i øjnene af en omsorgsfuld, tålmodig forældre, der siger, jeg elsker dig. Du er nok. Du er min. Jeg vil gøre alt for at beskytte dig. Det barn opbygges. Det barn får det godt. I hvert fald i den relation. Og hvad vurderer vi, at barnet har det godt på? Vi vurderer det på, hvordan barnet har det. Og vi vurderer det på, hvordan barnet behandler andre. Hvordan det lever. Hvad sker der med et barn, der dagligt forbeholdes eller forholdes sine fejl, sine mangler, som skældes ud og kritiseres? Det får det dårligt. Det nedbrydes. Og vi kan se det på, hvordan barnet blandt andet reagerer på andre. Statistikkerne siger, at vold avler vold, at negativ social arv er svært, hvis ikke næsten umuligt at modvirke. Vores forhold til Jesus kan være, at han dagligt råber os op, at han dagligt viser os, at han elsker os, at vi er nok, at vi er hans, at han vil gøre alt for at beskytte os. Og hvad gør den virkelighed ved os og ved vores forhold til de andre? Hvis det ikke gør en forskel i vores måde at have det, og vores måde at gå til vores omgivelser, særligt i det her tilfælde, de troende i krise, så er den her relation, det her forhold, uægte for en af parterne. Og det er jo i hvert fald ikke uægte for ham. Han har jo ligesom vist, hvor seriøst han mener det her forhold. Han døde på korset for det her forhold. Så Jesus dømmer på vores relation til ham, på troen på ham. Og en del af den tro, den relation, er, hvad den udvirker, hvad den forandrer, hvad den skaber i os, og hvad vi strømmer ud af. At vi bliver troende i både ord og handling. Paulus siger det sådan her i Galaterne. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Er min egen vilje død? Er jeg stadig mig selv, uafhængig af Gud, en som jeg vil velsignes, belønnes og have noget fra? Er det mit forhold stadigvæk? Eller lever jeg i Kristus? Har han overtaget mig? Har hans agenda overtaget min? Lever jeg for ham og ikke for mig selv? Er det mit perspektiv på livet? For det er effekten af det forhold, han vil have med os. Det er, hvad troen og overbevisningen og nærheden, den udvirker. Det er, hvad hans kærlighed bør forandre. Forholdet har en effekt. Så når Paulus siger, at det afgørende er tro virksom i kærlighed, Galaterne 5:6, eller når Jakob siger, at en tro uden gerninger er død. Eller når Jesus siger, alt hvad I har gjort mod en af disse mindste brødre, det har I gjort mod mig. Så siger han ikke, her er en liste af krav for at få Guds accept. Så siger han, det her er handlinger, som kommer ud af, at vi har mødt tilgivelsen, tilgængeligheden og kraften. Kort sagt, at vi har mødt nåden. Tegnet på troen er, at det påvirker os. Forandrer os fra inderst til yderst. Forandrer vores syn på vores eget liv og vores prioriteter. Forandrer vores syn på omverden. Forandrer vores syn på medmennesker og især medkristne og særligt nødlidende. For kærligheden strømmer videre fra os, hvis vi da har modtaget den. Det evige liv, Jesus taler om her, er en fortsættelse af vores trosliv her nu. Her er C.S. Lewis citat. De som har opnået evigt liv ved Guds åbenbaring, vil vide, at der ikke er tale om en simpel bestikkelse. Det er selve fuldendelsen på deres jordiske discipleskab. Evigt liv er ikke en belønning for at have levet rigtigt eller godt. Det er fortsættelsen af det liv, som vi allerede har med Gud nu. Det er en fortsættelse, en evig altfavnende nærhed. Der er ikke nogen, der bliver smidt i helvede, skrigende, råbende. Hjælp mig, tilgiv mig. Netop det udtryk, det billede, er helt forfejlet. På gymnasiet, der har jeg ofte fået spørgsmålet, tror du så, jeg kommer i helvede? Sagt af en lidt for hurtig, lidt for fræk ung, som ikke ved, hvad i alverden der ville ske, hvis jeg sagde ja. Hvilket jeg jo aldrig gør. For det er ikke mig, der kan vurdere det. Det er jo hele pointen med den her fortælling, ikke? Det er jo ham, der vurderer det. Ikke mig, eller dig, eller nogen som helst andre. Ikke engang dig selv. Det er ham, der vurderer det. Mit svar på spørgsmålet, tror du, jeg kommer i helvede, det er, ønsker du at komme i himlen? Ønsker du at leve med Gud helt tæt på? Altid? For det er det, himlen er. Og det er fantastisk. Så hvordan er det en noget, at Jesus kommer for at genoprette og for at dømme? Jeg vil jo vende tilbage til det med den nådefulde dommer her til sidst. Det er godt nyt for verdens ende, at Jesus kommer igen. Det er den eneste passende måde også for mig at afslutte en serie om noget. Noget er, at Jesus vil komme igen for at gøre alt nyt, for at dømme uretfærdighed. Noget er, at vi ikke bliver mødt og dømt af en kosmisk forhandler, der vil vurdere vores evne til at leve op til en aftale, for den vil vi alligevel aldrig kunne leve op til. Noget er, at vi heller ikke bliver dømt af en blødsøden bedstefar, der ikke tror på godt og ondt i virkeligheden. Det er noget, at Jesus forener sig med de misrygtede og svigtede og ødelagte og undertrykte. Alt, hvad de udsættes for, det udsættes han for. Det er noget for dem. Og hvem våger at sige andet? Det er noget, også for verden. For så er en kristen fri fra at skulle fortsætte voldsspiralen. Så har vi en grund til at udleve ikke vold. Så har vi en grund til at lade være med at gengælde. Det er noget, at Jesus dømmer og giver evigt liv med ham til de, som vil være i den relation. Det er en nådefuld dom. For han har talt til os hele livet, og han taler lige nu. Han kender os, og han elsker os, og vil have et forhold til os. Det er den mulighed, vi har. Der er håb. Vi har muligheden for det kærlige nærvær. Og det begynder lige nu. Det begynder lige nu. Ved at sige, jeg tror, hjælp min vantro. Ved at sige, jeg har svært ved at tro på, at du virkelig elsker. Jeg har svært ved at have tillid. Jeg har svært ved at tro på, at jeg er det værd. Jeg har svært ved at tro, men jeg vil, og jeg gør. Jesus tilbyder liv og nærvær til alle. Og det vi må gøre er at lytte, tage det til hjerte, og gør, som man gør i et hvert godt forhold. Ryk lidt tættere på. Så hans ord, hans nærvær, gør en forskel. Lyt, og lad dig forandre inderst til yderst. Så vil I være med til at rejse op. Her, når vi skal bede nu. Og hvis du er interesseret i at rykke lidt tættere på, så vil jeg bede dig om, sammen med alle os andre nu, at lukke øjnene. Og nu, mens du har lukket øjnene, ligesom alle de andre, så kan du række hænderne op. Jeg vil gerne have lidt mere lyd. Yes. Række hænderne op. Som for at sige, jeg vil rykke tættere på. Jeg vil, at min tro, den bliver påvirket. At det gør en forskel inderst til yderst. At du elsker mig. Og her, mens bandet begynder sangen, så kan du sige det til Gud. Og bagefter, så kan du gå til forbøn, hvis du har brug for at høre det fra andre. Hvis du har brug for at høre det proklameret ned over dig i bøn, at han tager imod dig med åbne arme. At dit navn er skrevet i livets bog. At du kan hvile i den tro, uanset hvor stærk eller svag den er, uanset hvor mangelfuld din efterfølgelse er, så er det afgørende, at du vil rykke tættere på. Så far, gør det. Jesus, kom tættere på. gør det klart for os, at du ikke kommer med en liste af krav, men du kommer med dig selv. Og jo tættere vi rykker på, jo mere vil du forandre. Og giv dem af os, der har svært ved at tro på frelsen. Tro på, at du virkelig kan det. At de er trygge i din arme. Giv dem vished om, at selv den mindste gnist af tro er nok til at tænde en ild for altid. En ild, der varmer, ikke en ild, der brænder. Amen.